Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. A Deadly Wandering, karya wartawan pemenang Pulitzer. Matrista ialah karya bukan fiksi naratif yang menggabungkan siasatan kemalangan maut, proses undang-undang dan sains perhatian manusia. Buku ini berpusat pada kemalangan di Utah pada tahun 2006. Apabila Reggie Shaw, seorang pelajar muda, menyebabkan kematian dua saintis ketika memandu sambil menghantar mesej. Namun, Ristel tidak menjadikan tragedi itu sekadar amaran mudah bahawa orang tidak patut menggunakan telefon ketika memandu. Beliau meneliti bagaimana telefon pintar dan budaya sentiasa berhubung memanfaatkan naluri sosial manusia. Sedangkan otak kita mempunyai had jelas untuk memberi perhatian kepada beberapa perkara serentak. Melalui pengalaman keluarga mangsa, penyiasat, pendakwa dan Shaw sendiri, buku ini mengkaji persoalan tanggungjawab, rasa bersalah, pengampunan serta perubahan dasar awam. Tujuannya ialah memperlihatkan bahawa gangguan digital bukan hanya masalah disiplin individu, tetapi pertembungan antara teknologi, reka bentuk sosial dan batas kognitif manusia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kemalangan Reggie Shaw sebagai kes manusia, undang-undang dan tanggungjawab. Terrace A Deadly Wandering ialah kemalangan jalan raya di Utah pada tahun 2006 yang meragut nyawa dua saintis, James Fufaro dan Keith Odell. Reggie Shaw didapati memandu sambil berbalas mesej, lalu kenderaannya memasuki laluan bertentangan dan mencetuskan kemalangan berantai. Ristel menggunakan kes ini untuk menunjukkan bahawa istilah kemalangan kadangkala boleh menutup rangkaian pilihan, kelalaian dan keadaan yang boleh dicegah. Namun, pendekatannya tidak menyederhanakan Shaw sebagai penjahat satu dimensi. Buku ini meneliti latar dirinya, penafian awalnya, tekanan terhadap keluarga dan perjalanan sukar untuk menerima kesalahan. Pada masa yang sama, ia memberi ruang kepada keluarga mangsa dan pihak yang menuntut keadilan. Pendekatan pelbagai sudut ini penting kerana undang-undang perlu menentukan liability. Manakala masyarakat pula perlu memahami bagaimana seseorang yang kelihatan biasa boleh melakukan tindakan dengan akibat luar biasa. Bagi pembaca Malaysia, kes ini mengingatkan kita bahawa mesej ringkas, panggilan atau semakan aplikasi semasa memandu bukan gangguan kecil. Dalam keadaan trafik sibuk, motosikal yang banyak dan cuaca yang berubah-ubah, beberapa saat perhatian teralih sudah cukup untuk memusnahkan nyawa. Kedua, otak manusia tidak benar-benar mampu melakukan pelbagai tugas ketika memandu. Richter menghubungkan tragedi tersebut dengan penyelidikan neuroscience mengenai perhatian. Hujah utamanya ialah apa yang sering dipanggil multitasking. Sebenarnya lazimnya pertukaran perhatian yang pantas antara dua tugasan. Ketika memandu sambil membaca atau menulis mesej, otak tidak menjalankan kedua-duanya dengan mutu yang sama. Sebahagian sumber mental berpindah kepada bahasa, ingatan, jangkaan respon sosial dan keputusan tentang apa yang hendak ditaip. Akibatnya, pemandu mungkin masih memandang jalan raya tetapi tidak memproses maklumat penting dengan cukup cepat seperti kenderaan membrek, pejalan kaki melintas atau perubahan lorong. Inilah sebabnya penggunaan telefon boleh berbahaya walaupun seseorang berasa yakin bahawa dirinya masih terkawal. Buku ini juga mencabar andaian bahawa kemahiran atau pengalaman memandu boleh menghapuskan masalah itu. Kecekapan tidak mengubah had asas perhatian manusia. Dalam konteks Malaysia, isu ini tidak terhad kepada teks WhatsApp, menetapkan navigasi, menukar lagu, merakam video. Atau melihat notifikasi ketika berhenti seketika di lampu isyarat boleh mengekalkan fikiran di luar tugas memandu apabila kenderaan mula bergerak. Ristel menjadikan sains perhatian mudah dikaitkan dengan keputusan harian yang ramai orang anggap remeh. Ketiga, teknologi memanfaatkan dorongan sosial untuk sentiasa memberi respons. Buku ini tidak mendakwa teknologi itu sendiri semata-mata jahat atau tidak berguna. Sebaliknya, Ristel menerangkan mengapa peranti mudah alih begitu sukar diabaikan. Mesej daripada rakan, pasangan, keluarga atau rakan kerja membawa makna sosial. Ia boleh mencetuskan rasa ingin tahu, kebimbangan bahawa kita terlepas sesuatu atau rasa wajib untuk membalas dengan segera. Dorongan ini menjadikan telefon lebih daripada objek fizikal di dalam kereta, ia menjadi tuntutan perhatian yang terasa mendesak. Oleh sebab itu, mengetahui risiko tidak semestinya menghasilkan perubahan tingkah laku. Seseorang boleh memahami bahawa menghantar mesej ketika memandu berbahaya. Tetapi tetap percaya bahawa kali ini hanya mengambil satu saat, jalan nampak kosong atau balasan itu terlalu penting untuk ditangguhkan. Ristel mengaitkan jurang antara pengetahuan dan tindakan ini dengan budaya keterhubungan yang semakin dinormalisasikan. Apabila majikan, keluarga, media sosial dan ciri dalam kereta semuanya menggalakkan respons segera, menangguhkan respons boleh terasa janggal. Pemerhatian ini relevan dalam budaya Malaysia yang kuat dengan komunikasi kumpulan keluarga, urusan kerja melalui aplikasi mesej dan koordinasi harian yang cepat. Penyelesaian tidak boleh bergantung pada niat semata-mata. Ia memerlukan sempadan jelas seperti mengaktifkan mod jangan ganggu, meletakkan telefon di luar capaian dan memaklumkan awal bahawa mesej akan dibalas selepas tiba. Keempat, siasatan teliti mengubah kemalangan yang disangka biasa menjadi kes penting. Satu kekuatan utama buku ini ialah gambaran tentang kerja penyiasatan yang tekun. Pada peringkat awal, kemalangan jalan raya boleh kelihatan seperti akibat cuaca, kesilapan sesaat atau nasib malang. Tetapi pihak penyiasat tidak menerima penjelasan mudah itu tanpa meneliti bukti. Proses menghubungkan rekod telefon, garis masa, keadaan tempat kejadian. Dan kenyataan individu menunjukkan bahawa teknologi juga meninggalkan jejak yang boleh menjelaskan tingkah laku manusia. Kershaw kemudian menjadi penting dalam perkembangan kesedaran undang-undang tentang pemanduan terganggu. Ritter memperlihatkan bahawa perubahan dasar tidak berlaku hanya kerana bukti saintifik wujud. Ia memerlukan pegawai yang sanggup menyiasat, pendakwa yang boleh membina kes, keluarga yang hidup dengan kehilangan dan perbahasan awam tentang jenis kelakuan yang patut dianggap serius. Ini memberi dimensi institusi kepada buku tersebut. Risiko telefon ketika memandu bukan hanya soal kegagalan peribadi, tetapi juga soal sama ada undang-undang, penguatkuasaan dan norma sosial bergerak seiring dengan teknologi. Di Malaysia, larangan penggunaan telefon ketika memandu sudah diketahui umum. Tetapi cabaran sebenar ialah penguatkuasaan yang konsisten dan penerimaan sosial. Buku ini mencadangkan secara tidak langsung bahawa peraturan paling berkesan apabila masyarakat berhenti menganggap gangguan digital sebagai tabiat biasa yang tidak membawa akibat. Akhir sekali, penebusan tidak memadamkan kehilangan tetapi menuntut pengakuan dan perubahan, A Deadly Wandering mengekalkan ketegangan moral yang sukar, iaitu bagaimana membincangkan pemulihan pelaku tanpa mengecilkan penderitaan mangsa. Richter mengikuti perjalanan Reggie Shaw daripada penafian kepada pengakuan tanggungjawab dan kemudian kepada usaha membantu memberi amaran kepada orang lain tentang pemanduan terganggu. Tetapi, buku ini tidak menyamakan penebusan dengan pengampunan automatik atau penyelesaian penuh. Dua nyawa yang hilang tidak dapat dikembalikan dan keluarga mangsa tetap perlu hidup dengan kesan tragedi itu. Justeru, nilai bahagian ini terletak pada cara ia membezakan antara menjelaskan dan memaafkan. Memahami bagaimana tekanan sosial, tabiat komunikasi serta batas perhatian menyumbang kepada kejadian tidak bererti membebaskan seseorang daripada tanggungjawab. Sebaliknya, pemahaman yang tepat menjadikan tindakan pencegahan lebih realistik. Pendekatan ini juga mengelakkan nada menghukum yang mudah tetapi kurang berkesan. Jika pembaca menganggap hanya orang cuai atau tidak bermoral yang menggunakan telefon ketika memandu, mereka mungkin gagal mengenali risiko dalam diri sendiri. Dengan menjadikan Shaw seorang manusia yang kompleks, Richter memaksa pembaca melihat kemungkinan bahawa kesilapan besar boleh bermula daripada kebiasaan kecil dalam pendidikan keselamatan jalan raya Malaysia. Perspektif ini berguna kerana ia menggabungkan accountability tegas dengan kesedaran bahawa perubahan tabiat perlu dibina sebelum tragedi berlaku. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk pemandu muda dan berpengalaman, ibu bapa, pendidik, pembuat dasar, pegawai penguat kuasa, serta sesiapa yang mahu memahami kesan teknologi terhadap tumpuan harian. Ia juga berguna untuk pembaca yang berminat dengan psikologi, neuroscience popular, kewartawanan penyiasatan dan sistem keadilan jenayah. Manfaat praktikalnya jelas. Pembaca dapat melihat bahawa langkah seperti menyimpan telefon, menetapkan navigasi sebelum bergerak dan mematikan notifikasi bukan sekadar nasihat keselamatan umum. Langkah itu ialah cara menyesuaikan persekitaran dengan had sebenar otak manusia. Dari segi intelektual, buku ini membantu pembaca memahami mengapa pengetahuan tentang bahaya sering gagal mengubah tingkah laku. Berbanding buku lain tentang keselamatan jalan raya atau ketagihan teknologi, A Deadly Wandering menonjol kerana ia tidak bergantung pada statistik atau seruan moral sahaja. Richter menyatukan sebuah kes nyata yang menyayat hati, penyiasatan forensik, pertimbangan undang-undang dan penerangan saintifik tentang perhatian. Struktur ini membuatkan sains abstrak terasa mempunyai akibat yang nyata, tanpa mengabaikan kerumitan emosi semua pihak. Buku ini juga lebih luas daripada isu menghantar mesej ketika memandu. Ia mengajak pembaca menilai budaya sentiasa tersedia dan andaian salah bahawa manusia boleh terus produktif ketika membahagikan perhatian. Kekuatan utamanya ialah keseimbangan antara empati dan accountability. Richter menunjukkan bahawa tragedi boleh difahami dengan mendalam tanpa dinormalisasikan. Dan bahawa pencegahan yang berkesan bermula apabila kita berhenti terlalu yakin terhadap kemampuan sendiri untuk memberi perhatian. Jika anda ingin menyokong Matt Richter, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.